padomju laikos izkop tikai vienu šķirni Latvijas brūno. Un viņas ir saglabājušās tikai pateicoties entuziastiem un droši vien pateicoties arī apmetojumu krāsai, kas bija reta, īpatnēja. Un praktiski viņas bija saglabājušās tikai privātajās saimniecībās. Un reāli viņu sāk atjaunot pagājušā gadsimta 80. Gadu pašās beigās. Un tāpēc arī viņi ir, jo reāli mums ir ap 1000 dzīvniekiem. Tas ir visu vecumu, ieskaitot mazos semiņus un bulīšus. Viņām ir ļoti kvalitatīvs piens. Viņa var ļoti labi izdzīvot trūcīgās ganībās, ir ilgmūžīgas. Viņa nav augstražīga. Tāpēc viņa nekad nebūs arī interesanta kā komercšķirne, jo viņa ir sena šķirne, viņa ir saglabājusies un veidojusies nezināmos laikos. Un, zinām, šī šķirnes īstā vēsturiskā izcelsme ir tikai versijas par to.